Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է։ Ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Առաջիկա կերժանվա ընթացքում լսեք ռեպորտաժներ հետևյալ թեմաների շուրջ։ Շարունակվում է նախագահական ընտրությունների քարոզ արշավը, այսօր 24-րդ օրն է։ Կրակոցներ Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի ուղությամբ կամ մեկ վիրավոր։ Հասարակությանը հուզող հրատապ խնդիրները ընտրություններից առաջ ինչ լուծումներ են առաջարկում նախագահի թեկնածուները։ Ինչպես են ստանում երեխայի ծննդյան նպաստը և ինչու են ծնողները երբեմն հրաժարվում դրանից։ Վահան Տերյանի մահից հետո երբևէ չհրապարակված նրա ողջ արխիվը պարզվում է Հայաստանում է, արխիվի սեփականատերը այն դեռևս հրապարակել չի պատրաստվում։ Ֆիլհարմոնիկ համերգային նոր ծրագիր ուսանողների և երիտասարդ լսարանի համար մեկնարկն այսօր երեկոյան է։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք լուրերի համարոտ թողարկում ներկայացնելուց հետո։ Տավուշի մարզի այգեպար Մովսես Չինարի գյուղերի հատվածում տեղի ունեցած կրակոցների կապակցությամբ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ իրավիճակը Հայաստանի զինված ուժերի կողմից լիովին վերահսկվում է։ Այս մասին ավելի մանրամասն լսեք մեր թողարկման ընթացքում։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ մասնակցել է Թբիլիսիում մեկնարկած Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը, որին ներկա են Եվրոպական հանձնաժողովի ընդլայնման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն, ԵՄ-ի այլ պաշտոնյաներ։ Ոչ Ղարաբաղը, ոչ Հայաստանը երբևէ չեն քաղաքականացրել և որևիցե մտադրություն չունեն քաղաքականացնելու Ղարաբաղի օդանավակայանի վերաբացման հարցը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Թբիլիսիում տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ, պատասխանելով Ադրբեջանի հանրային հեռուստաընկերության հարցին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ 2014 թվականի ավարտին ամերիկյան զինուժն ամբողջությամբ դուրս կբերվի Աֆղանստանից։ Իր ամենամյա ուղերձում նախագահի պաշտոնը երկրորդ անգամ ստանձնած Օբաման կոնգրեսի երկու պալատների առջև խոստացել է ուժեղ Միացյալ Նահանգներ կառուցել, նոր թափ հաղորդելով տնտեսական աճին։ Ֆրանսիայում և Իսպանիայում ձերբակալվել են շուրջ երկու տասնյակ քրդեր, որոնք կասկածվում են Թուրքիայում քրդական բանվորական կուսակցության զինյալներին ֆինանսավորելու համար։ Իտալիայի ռազմական հետախուզության նախկին պետ Նիկոլո Պոլարին դատապարտվել է 10 տարվա ազատազրկման, հաստատվել է Պոլարիի առնչությունը ահաբեկչության մեջ կասկածյալի առևանգմանը։ Լրատվական գործակալությունների փոխանցման Պերույում հնագետները հայտնաբերել են առնվազն 5000 տարվա վաղեմության տաճար ուղանկյուն շենք, որի կենտրոնում զոհաբերության օջախ է։ Վաղը հայ առաքելական եկեղեցին նշելու է Տիառնընթ առաջի տոնը, որը տարիներ առաջ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից հռչակվել է նորապսակների օրհնության օր։ Տավուշի սահմանամերձ գյուղերի ուղությամբ արդեն մի քանի օր արձակվում է հրաձգություն ադրբեջանական կողմից, որը վերածվել է փոխադարձ հրաձգության, իսկ երեք ցերեկը նոր թափ է ստացել, զոհեր չկան, հայկական կողմից կա վիրավոր զինվոր, որի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Գյուղերի բնակիչները ստիպված են եղել պատսպարվել նկուղներում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի ուղությամբ 3 մինչև կեսգիշեր ադրբեջանական կողմից արձակված ինտենսիվ հրաձգության հետևանքով կա մեկ վիրավոր։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ վիրավորը 22-ամյա ծառայող է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Զոհեր չկան, նախարարությունը հավաստիացնում է, որ գնդակոծված Չինարի այգեպար Մովսես ներքին Կարմիր գյուղերում այսօր առավոտից վիճակը խաղաղ է հայկական կողմի պատասխան գործողությունների արդյունքում։ Հրաձգությունը սկսվել է 3 ցերեկը, աստիճանաբար դարձել է ավելի ինտենսիվ մինչև գիշերվա 12-ը։ Վնասվել են բնակերի տներ, պայթել է Չինարի գյուղի գազատարը, որը այսօր արդեն վերականգնված է։ Գյուղապետերը մեզ հետ զրույցում ասում են, որ ադրբեջանական կողմը կրակել է հենց գյուղերի վրա տարբեր դրամաչափի զենքերով, օգտագործվել են նաև դիպուկահարներ։ Պաշտպանության նախարարության հավաստմամբ նման մասշտաբի հրաձգություն վերջին անգամ եղել էր մոտ 6 ամիս առաջ։ Այգեպարի գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանը մեզ պատմեց, որ կրակել են ոչ թե 1, այլ 4-5 տեղերից։ Գյուղացիները ստիպված են եղել պատսպարվել նկուղներում։
Պատկերացրեք 93 թիվներ եկել, ծախտանալու լույսերը հանգցրած նկուղներում, այդ վիճակներ հասել։ Մեր նոր կրակոցները սկսում են գիտենք արդեն 90-ական թվականները սկսվել արդեն։
Գյուղապետերի փոխանցմամբ մի քանի ամիս դադարից հետո կրակոցները սկսվել են ուրբաթ օրվանից, հունվարի 8-ից։ Հունվարի 9-ի վաղ առավոտյան ադրբեջանական կողմի դիպուկահարի կրակոցից զոհվել էր պայմանագրային զինծառայող։ Այդ օրը կրակոցները պարբերաբար կրկնվել են և ակտիվացել են 3։
Ուրբաթ օրը որ կրակում էին ինտենսիվ կրակոցները էլ այդ խոշոր տրամաչափի, բայց 3 օրը շատ է, կրակոցների քանակը շատ է։ Կարկոտի պես փաշում էր գյուղի վրա այդ այդպես։ Որոշ են չէ պատկերացրել, չեն կարողացել թե գլուխներս մկուղներից հանանք տեսնենք հլա ինչի է ուտեկա։ Չեն կարողացել գոնե գիշերելա գլուխներս հանանք տեսնենք։ Մենք հանանք սուրպ էր, մեկը իրա վերմակո, մեկը ադիալներոս է, հավակել են, որ գոնե չմրսեն, չէ հիվանդանան։
Բա երեխաները։
Բա մենակ տեսեք ոնց էին այդ դենից թռվում, պես վախից, լացում էին, լացուկով է, ոնց ասենք որ վտանգավորա, ոնց բացատրենք։
Անդրանիկ Այդինյանը վստահեցրեց, որ հիմա խաղաղ է, երեխաները գնացել են դպրոց։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ իրավիճակը հայկական զինված ուժերի կողմից լիովին։
Ներված ուժերի չանբացակայությունը։ Թեմայի շուրջ քննարկումը Գյումրիի ժուռնալիստների ասպարես ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն նշարունակ։
Ես իհարկե ուշադրությամբ նայել եմ բոլոր տեխնազուների այն ծրագրերը, որոնք կան դաշտում։ Կան և Սարգսյանի մոտ, և Բաքրացյանի մոտ, և Հովանեսյանի մոտ այդ բանակային խնդիրները կան։ Բաքրացյանը կարծեմ ավելի հանգամանորեն նամակին էլ պատասխանեց բանակն իրականում խմբի, բայց երբ խորացա Սարգսյանի կրածի մեջ, 1.5 էջի չափ էր բանակի հետ կապված, զինվորական համազգեստով քաղաքացուն է նկարագրում որպես բանակի մարդ, ինչ որ բանակի տեխնիկա-տնտեսական զորացման, զենքի, հայրենական զենքի արտադրության մասին ինչ որ բաներ կա, որոնք կարծում եմ բոլորին կարիք չկար գրել այդ բանի մեջ, անում ես արա, բանակը փակ է մնում, բազմաթիվ բաներ, որոնք կարելի է բացել և բանակը չի տուժի և պետության պաշտպանունակությունը չի ինգնի, չեն բացում։
Շարանգություն կուսակցության շտաբի ներկայացուցիչ Դավիթ Սանասարյանի կարծիքով այն խնդիրները, որոնք հիմա առկա են բանակում, ձեռնտու են միայն մեր թշնամիներին։
Մեր հակառակորդին թշնամուն Ադրբեջանին, որովհետև Ադրբեջանին հենց այսպիսի մարտունակության բանակ է հարկավոր։ Ես պետք է ասեմ, որ մենք ամեն դեպքում մենք ունենք այդ մարտունակությունը, և դա իշխանությունների բարի կամքի դրսևորումը չի, դա մեր նվիրվածությունն է։
Քննարկման ընթացքում անդրադառնալով նաև բնապահպանական խնդիրներին, Transparency International ՀԿ փոխնախագահ Սոնա Այվազյանը նշեց, որ բնապահպանական խնդիրները հաղթանակ չեն համարում, քանի որ դրանք չեն բերել որևէ համակարգի փոփոխության, և որոշումները շարունակվում են ընդունվել փակ դռների ետևում։ Սոնան շեշտեց, որ անկախ հաջորդ նախագահի ընտրությունից այս խնդիրները կմնան չլուծված այնքան ժամանակ, մինչև չուժեղանա հասարակական պահանջը։
Մենք դեռևս նախորդ ընտրությունների ժամանակ, նախագահական ընտրությունների ժամանակ Թեղուտի խնդիրը արդեն առկա էր, և այն ժամանակվանից Թեղուտի խումբը դեռևս դիմել էր նախագահի թեկնածուներին, կոնկրետով ներկայացնել իրենց դիրքորոշումները այդ խնդրի վերաբերյալ, և այն ժամանակ երկու թեկնածու էին միայն արձագանքել, որոնք այսօր լռում են ցավոք այդ հարցի շուրջ, դա Վազգեն Մանուկյանն էր և Արթուր Բաղդասարյանը։ Սերժ Սարգսյան այն ժամանակ է չէր արձագանքել, և հասկանալիորեն, այսինքն շարունակում է այդ թեմաներով լուր մնալ։ Եւ
փոխարենը, ասում է Սոնան, գործող նախագահի քարոշչական սիմվոլներից մեկը տերևն է։ Սոնան անդրադարձավ նաև գործող նախագահի նախընտրական գովազներին, որտեղ օգտագործվել են բնապահպան ակտիվիստների փոքրիկ հաջողությունների հոլովակները։ Այդ քայլով, ասում է Սոնան, թեկնածուն պարզապես փորձել է փոքր հաջողություններն իրեն վերագրել։
Եվ մյուս կողմից դա բավականին ցինիկ կարծում եմ այդպես քայլել։
Մեր քաղաքը նախաձեռնության ակտիվիստներին էլ շարունակում են մտահոգել քաղաքաշինական մի շարք խնդիրներ, որոնցից է օրինակ Աոքսի շենքի խնդիրը, որոնց լուծումով պետք է զբաղվի առաջին հերթին մշակույթի նախարարությունը, ասում է մեր քաղաքը նախաձեռնության ակտիվիստ Վարդան Գերավետյանը, քանի որ այստեղ առանցքային է մշակութային կոթողների պահպանման խնդիրը։
Բացի մշակույթի ուրաման խնդիրներից նաև կեկային շինարարության մասին, որը միևնույնն է գնում, նույն գլխավոր ճարտարապետը քաղաքապետարանում խոսում են, որ գերհագեցած կենտրոնը նորից կառուցվում է, և ինչպես տեսնում ենք հյուսիսային պողոտան անմարդաբնակ է, այսինքն մեր ժողովուրդը տարեկան համարյա 50,000 մարդ լքում հանրապետությունը, շենքեր են կառուցում, որ անմարդաբնակ են, չգիտեմ 100 տարի հետոյի համար է արվում, թե ինչի համար է արվում, այսինքն շատ հարցեր կան, որ միանշանակ պարզ է, որ բիզնես նախագծերը գերակա են մարդուց, չնայած սահմանադրության մարդն է ամենագլխավոր հարստությունը, և մենք դեկլարատիվ բնույթի շատ հայտարարություններ ենք լսում շատ բարձր ատյաններից, բայց իրականում այս պահին մենք տեսնում ենք, որ ոչ մի բան չի արվում, եթե ինչ-որ մի բան արվում է շատ ուժեղ ճնշման պատճառով։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ձեր եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Հայաստանում ծնվող յուրաքանչյուր երեխայի ընտանիք ցանկության դեպքում պետությունից կարող է ստանալ նպաստ։ Առաջին և երկրորդ երեխայի դեպքում նպաստը կազմում է 50,000 դրամ, երրորդի, չորրորդի և ամենհաջորդ երեխայի դեպքում տրվում է 430,000 դրամ։ Այս նպաստներից օգտվելու համար ընտանիքի անդամներից մեկը պետք է դիմի սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմին։ Երբեմն այս գործընթացը ձգձգվում է, օրինակ անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ աշխատանքի ու սոց հարցերի նախարարության կայքում չկա, չկան նաև սոց ծառայությունների տարածքային մարմինների հասցեները, հեռախոսահամարները և այլն, և շատ հաճախ շատ ծնողներ չեն էլ ստանում իրենց երեխայի ծննդյան նպաստը։ Լսենք իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանի ռեպորտաժը։
Այսօր հասարակության կողմից շատ են բողոքները, որ երեխաների ծննդյան նպաստները ժամանակին չեն վճարվում ու մարդիկ ավելորդ քաշքշուկների մեջ են ընկնում։ Զրուցակիցներիցս մեկը, ով ներկայանալ չցանկացավ, պատմում է, որ անցյալ տարվա հոկտեմբերին ներկայացրել են փաստաթղթերն ու տեղեկացել, որ մինչև մյուս ամսվա վերջ գումարը կբերեն տուն, և քանի որ հունվարին դեռ գումարը չէին ստացել, կրկին դիմել են փարոս ու պատասխան ստացել, որ համապատասխան տվյալներով մարդ բազայում գոյություն չունի։ Խորհուրդ են տվել դիմել բնակության պետական ռեգիստր։ Այստեղից էլ պատասխանել են, որ բազան թարմացվել է և նոր տվյալները կուղարկվեն փարոս, և հավանաբար ամեն ինչ իր տեղը կընկնի, սակայն զրուցակիցս փաստում է, որ դեռ նորություն չկա, իսկ Բելան, ում բալիկն արդեն 8 ամսական է, նշում է, որ իր դեպքում նպաստի ուշացումը տեղի էր ունեցել իր մեղքով, սակայն իրեն էլ անհանգստացրել էր փարոսի աշխատակցի կոպիտ ու արհամարական վերաբերմունքը։
Հոստատարը բերել էր գումարը տուն, չէր կարողացել դամաֆոնը զանգել կամ ձյանը մարդ չէր եղել։ Գումարը հետ էր գնացել բյուջե, ես հունվարի վերջ զանգեցի փարոս, ուղղակի հարցնելու համար, թե ինչ եղավ, ոնց եղավ, ինչ եղավ։ Ինձ հետ խնդիրը ավելի շատ այդ փարոսի տեսուչի հետ էր, ուղղակի այդ կնոջ վերաբերմունքի տոնի, մարդկանց հետ խոսելու եղանակի վերաբերմունքի խնդիր էր, հասկանում եք, այսինքն ես ուղղակի ասեցի, որ չեմ ստացել, դու ստացել ես, ասում եմ, ինչպես ես ստացել ես, ասում եմ, այ մտքս քիչկա դրած, որ ստացել ես։
Բելան նշում է, որ չնայած հարցը պարզաբանվեց ու ինքն իր գումարը ստացավ, այնուամենայնիվ բողոքեց աշխատակցի ցուցաբերած վատ վերաբերմունքի համար, ու բողոքի արձագանքներն էլ ստացավ համապատասխան մարմիններից, նրան հավաստիացրել էին, որ տեսուչը նկատողություն կստանա։ Բելան նշում է, որ իր դժգոհությունն արտահայտել էր նաև Facebook-յան իր էջում խնդրի մասին բարձրաձայնելով, սակայն նպաստ չստանալու մասին բողոքները գերազանցել էին։
Բաց շատ մարդիկ արձագանքեցի, որ երեխաները իմ տղայից էլ մեծ են ու իրանք միջև հիմա չեն ստացել։ Ես չգիտեմ կոնկրետ իրանց պարագայում ինչ պատճառներ են եղել, հետաքրքիր դեպքա, որ զույգ երեխաներ են ծնվել և երրորդն ու չորրորդն են փաստորեն, և իրանց բավականին մեծ գումար է հասնում, երեխաները 3 տարեկան են, միջև հիմա այդ գումարը չեն ստացել, որտեղ ասել են, թե դիմումը դուք պետք է նախորոք գրեիք միջև երեխաների ծնունդը։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի սոցիալական աջակցության վարչության պետ Աստղիկ Մինասյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համաձայնեց, որ իսկապես խնդիր կա և ուշացումներ իսկապես եղել են։
Վճարման որոշակի ձգձգումների պատճառ էր հանդիսացել հունիսից սոցիալական ապահովության քարտերի համակարգը հանրային ծառայությունների համարանիշի համակարգով փոխարինելու շարունակելու այդ գործառույթը աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգից, այն տեղափոխվեց բնակության պետական ռեգիստրի համակարգ։ Որոշակի խնդիրներ էին առաջացել հանրային ծառայությունների համարանիշի տրամադրման հետ կապված, տեխնիկական բնույթի խնդիրներ էին, բնականաբար այդ տեղափոխումը իր հետ բերել էր որոշակի խնդիրներ, որոնք հիմնականում հիմա լուծված են։ Ես հասկանում եմ նաև քաղաքացուն ի վերջո իրեն չի հետաքրքրում դա տեխնիկական խնդիր է թե ոչ, բայց ներողամատությունը հայցելով ասեմ, որ լուծված են հիմնականում, նման խնդիրներ ինչպես ունեին հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսներին այլևս չկան։
Իսկ անդրադառնալով ծննդյան նպաստների հանձնման կանոնակարգին, Մինասյանը նշեց, որ նպաստները տրվում են երեխաների ծնվելու օրվանից 12 ամիսների ընթացքում, իհարկե եթե հայրը կամ մայրը դիմում են նպաստի համար, սակայն գաղտնիք չէր, որ շատերն ուղղակի քաշքշուկներից հոգնած գործընթացի կեսից այլևս նպաստներով չեն էլ հետաքրքրվում։ Մեր այն հարցին, թե ինչպիսին է չստացված գումարների ճակատագիրը, Մինասյանը պատասխանեց.
Պետական նպաստները ֆինանսավորվում են պետական բյուջեից։ Ֆինանսավորումն իրականացվում է վճարման ցուցակների հիման վրա կազմված հայտերով։ Սա նշանակում է, ինչքան դիմել են, ինչքան իրավունք ձեռք են բերել, այդ իրավունքի արդյունքում ինչ գումար տվյալ ամսվա ընթացքում անհրաժեշտ է վճարման համար, այդքանի էլ հայտ է ներկայացվում։ Չվճարումները մնացորդը երրորդ ժամկետում վերադարձվում է բյուջե։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթի նախարարությունը նոր ծրագիր է սկսել համերգաշար ուսանողների համար, որի մեկնարկն այսօր երեկոյան է պետական երիտասարդական նվագախմբի համերգով։
Այսօր Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում տեղ կունենա «Դաս համերգ», որի ընթացքում կհնչեն Ալեքսանդր Հարությունյանի, Էդվարդ Միրզոյանի, Կոմիտասի և այլոց ստեղծագործություններ ուսանողական ֆիլհարմոնիա ծրագրի շրջանակներում։ Պետական երիտասարդական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար Սերգեյ Սմբատյանն էլ համերգի ընթացքում կզբաղվի ոչ միայն իր հիմնական պարտականություններով, այլ նաև կվարի համերգը, պատմելով կոմպոզիտորների և կատարվող ստեղծագործությունների մասին։
Ուսանողական ֆիլհարմոնիա այս նախաձեռնությունը իրենից ներկայացնում է դաս համերգների միջոցով այս ամենը մատչելի ձևով ներկայացնելը երիտասարդ սերնդին, լինեն դա պատանիներ, մանուկներ, թե երիտասարդներ։
Այսօր համենակը մի քիչ դաս չէ, որտեվ ես պետք է փորձեմ ինչ-որ այդպես ամենիստեղորցուն ներկայացնեմ, բայց իհարկե ամեն համեգ արդեն ընթացքում հա, սկզբունքը պաշտպանելով, բայց ուզում եմ մենք նույնպես միշտ հաջողակով կամացանենք ձեր բոլոր հարավերներին, որտեվ կարծում եմ, որ մենք մի գործ ենք բոլորս ծառայում։
Համերգների պարբերականությունը դեռ որոշված չէ։ Այս համերգը փորձնական կլինի հասկանալու, թե որքանով այն կհետաքրքրի երիտասարդներին։ Հայպետ ֆիլհարմոնիա ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Գագիկ Մանասյանը նշեց, որ այժմ Հայաստանում իրականացվում է նմանատիպ դպրոցական ֆիլհարմոնիա նախագիծը։
Մենք դրանով երեխաներին ոչ թե համերգ ենք կազմակերպում երեխաներին, այլ դաս, որտեղ կա պայմանականորեն ասած դասատու, բանախոսը, որը ներկայացնում է տվյալ երաժշտական թեմա։ Օրինակ երկեհոնի մասին մենք կազմակերպել ենք դաս համերգ, որտեղ որ նույնիսկ հնարավորություն կա մտնել երկեհոնի մեջ, պտտվել երկեհոնի մեջ, տեսնել ստեղնաշարերը, ինչպես է կառուցված այդ գործիքը եւ այլն եւ այլն։ Եվ հրամանը մենք ունեինք Արամ Խաչատրյանի Գալիչի տնօրենին թույլատրել, որ երեխաներից մի քանիսը մտնեն երկեհոնի մեջ եւ գան պատմեն ինչ տեսան։
Դպրոցականի ֆիլհարմոնիայի դաս համերգներին մասնակցում են թե երաժշտական, թե հանրակրթական դպրոցների աշակերտներ։ Գագիկ Մանասյանի խոսքով երեխաներն այս ձևով ավելի լավ տպավորություն են կազմում թեմայի մասին, քան պարզապես կարդալով եւ լսելով, տվյալ դեպքում երգեհոն երևույթի մասին, ինչպես նաեւ
երբեք պետք չի պայքարել վատ երաժշտության դեմ, ռաբիզի դեմ, այն հերոստատեսության այդ աստղերը, չգիտեմ ինչեր, որ ամեն օր հերոստատեսությամբ երևում են, պետք է ստեղծել այդ երաժշտությանը ալտերնատիվ լավ երաժշտություն։ Հավատացեք, ժողովուրդը, երեխաները բնազդով գնում են, ընդունում են լավ երաժշտություն։
Բժակույթի նախարարի տեղակալ Արթուր Պողոսյանի խոսքով այս տարվանից պետական համերգային կազմակերպությունների պայմանագրերում ավելացվում է մի կետ, որով նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է տարվա ընթացքում մշակի դպրոցականի եւ ուսանողականի ֆիլհարմոնիայի համար դաս համերգային ծրագրեր։
Ենթադրենք, նույնիսկ սկսած օպերային թատրոնից, բալետային ներկայացումներից, վերջացած մեր ազգային համերգային կազմակերպություններով, բոլորի առջև մենք պետականորեն արդեն պարտավորություն ենք ֆիքսում, որ իրենք պարտադիր տարվա ընթացքում պետք է ունենան 1-2 համերգ դաս։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեծանուն բանաստեղծ Վահան Տերյանը կյանքից հեռացել է 1920 թվականին եւ մահից հետո ոչինչ չի թողել, միայն գրքեր եւ ձեռագրերի արխիվ, որը մինչ օրս ոչ ուսումնասիրվել է, ոչ հրապարակվել, ոչ էլ պահպանվել որևէ թանգարանում։ Դրանք հայտնվել են Տերյանի ընկերներից մեկի, Պողոս Մակինցյանի ձեռքերում, ապա փոխանցվել են նրա ընտանիքի անդամներին։ Մակինցյանի ընտանիքին տարբեր տարիների դիմել են եւ Տերյանի ժառանգները, եւ ակադեմիկոս Ջրբաշյանը, եւ արդեն 2010 թվականին Գրականության ինստիտուտի տնօրեն Ավիկ Իսահակյանը, խնդրելով պետությանը հանձնել մեծ բանաստեղծի արխիվը, սակայն Մակինցյանի Ռուսաստանում բնակվող իրապահաջորդները հրաժարվել են։ Այսօր պարզվում է, արխիվը Հայաստանում է, բայց կրկին ոչ թե Գրականության ինստիտուտում, այլ մասնավոր մշակութային կենտրոնում, որի տնօրենը դեռևս չի պատրաստվում հրապարակել արխիվը կամ թույլ տալ, որ մասնագետներն այն ուսումնասիրեն։ Գայանե Դանիելյանը զրուցել է մեր նշած կենտրոնի տնօրենի հետ։
1920 թվականին Վահան Տերյանի մահվանից հետո նրա մտերիմ ընկերը Պողոս Մակինցյանը, որը հենց 1920-ականներին հրատարակեց Տերյանի 4 հատորյակը, նրա կնոջ Անահիտ Շահիջանյանից վերցնում է նրա ողջ արխիվը պետականացնելու նպատակով, որից հետո սակայն արխիվը այդպես էլ մնում է Պողոս Մակինցյանի մոտ։ Իսկ 1938 թվականին նրա գնդակահարությունից հետո փաստորեն արխիվը պահպանվում է նախ նրա կնոջ, ապա դստեր Անահիտ Մակինցյանի կողմից։ Եվ ահա այս բոլոր տարիների ընթացքում Տերյանասերների բոլոր ջանքերը վերադարձնել Վահան Տերյանի արխիվը Մոսկվայից Երևան այդպես էլ ապարդյուն է անցնում։ Տերյանի մահից անցել է 93 տարի, մոտ 1 դար, եւ ահա պարզվում է, որ Անահիտ Մակիցյանի մոտ պահվող Տերյանի արխիվը արդեն 2-3 տարի է Հայաստանում է գտնվում, մասնավորապես Տերյան մշակութային կենտրոնում, կենտրոնի հիմնադրման տասնամյակն է այս տարի նշվում, եւ ահա կենտրոնի տնօրեն, գործադիր տնօրեն Լիլիթ Մելիքյանի հետ մեր զրույցից պարզվեց, որ նպատակ ունեն նաեւ այս կենտրոնը դարձնել Տերյանի թանգարան։ Իսկ ինչպես է արխիվը հայտնվել այս կենտրոնում, ապա Լիլիթ Պելիքյանի եղբայրը պաստորեն ամուսնացել է Անահիտ Մակինցյանի ծորնուհու հետ, եւ հենց այդ պատճառով էլ Տիկին Մակինցյանը կենտրոնին է վստահել արխիվի պահպանության եւ հրատարակության խնդիրը, ասաց Լիլիթ Մելիքյանը։ Մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում շեշտելով, որ այս տարվանից կսկսեն հրատարակել հատվածաբար հրատարակել Տերյանի արխիվային նյութերը։
Եվ սպաստացվեց այնպես, որ նույնիսկ զուգատիպություն էր, որ Անահիտ Մակինցյանը առաջին անգամ ընտանեկան շրջապատում ասաց, որ ինքը ունի որոշ նյութեր, որոնք որ կապված են Վահան Տերյանի հետ, եւ ոչ միայն Վահան Տերյանի հետ, որտեղ Պողոս Մակինցյան ինքը շատ հետաքրքիր անձնավորություն է եղել, ու շատ տարբեր նամակագրական կապը շատ տարբեր մարդկանց հետ է եղել, այնտեղ Բրյուսով կա, Չարենց կա, ու այդ բոլոր
մարդկանց Տերյանի արխիվը իր մոտ է եղել, չէ՞։
Դա Տերյանի արխիվը չի, դա իրանց մտերիմ նամակագրական կապն է, որ ինքը պահպանել է, ու իր ընտանիքի անդամները այնքան գրագետ մարդիկ են եղել, փաստորեն Անահիտը Մակինցյան, ինքը չի փորձել այդ արխիվով վարվի, ոնց որ երևի թե շատերը կվարվեն, հա, ինքը ոչ լուսաբանելա, ոչ նվիրելա, ոչ ինչ-որ սեփական շահի համար կիրառելա, ոչինչ չի արել, ինքը պահպանելա,
ու ինչու պետությանը չի հանձնվել վերջով, չէ՞, որ բազմաթիվ ասենք թանգարաններ կան Հայաստանում
եւ այլն։ Ասեմ ձեզ, ինքը երկար տարիներ փնտրել է, ում կարող էր հանձնել, որտեղ ինքը անդադ եկել է Հայաստան, մտածելով, որ կգտնի այն աղբյուրը, որտեղ որ վստահելի կհամարի, որտեղ ինքը միշտ կարծում էր, որ իր հոր անունը չպետք է նաև կորի, որտեղ իր հայրը շատ մեծ դեր է տարել, եւ ինքը ուզում էր, որ այն ինչ որ կտա, դա պահպանվի եւ հրատարակվի գրագետ ձեւով։ Հետո ստացվեց, որ շատ ընտանեկան մեր ծանոթությունը եւ իր ծանոթությունը պարոն Հակոբյանի հետ, մեր նախագահի հետ, որը որ փոքրիկ գրքի նման բրոշյուր հրատարակեց Մակինցյանի մասին, եւ Անահիտ Մակինցյանը որոշ բաներ նվիրատվեց Տերյան կենտրոնին։
Իսկ ինչ, մի քիչ ներկայացրեք, պատմեք։
Նայեք, իսկ ինչը ես իրավասու չեմ ներկայացնել, որտեղ այդ իսկ ինչը մեր հարստությունն է այս պահին, որով մենք պարբերաբար պետք է Տերյանասերներին զարմացնենք։ Ես հիմա ինչքան
դուք ինչ եք առաջիկայում պատրաստվում անել, գոնե այդ մասին ասեք, ինչով եք զարմացնելու Տերյանասերներին։
Մենք մի փոքր ձեռնարկենք հրատարակել, բրոշյուր ենք ունենալու, որտեղ կա Տերյանի խոսքերը որոշ լուսավոր մարդկանց մասին, այսինքն մենք օգտագործում ենք, մենք ամբողջովին ոչ մի նամակ չենք հրատարակելու, այլ նամակների մեջից օգտագործվելու։
Ինչու եք փակ պահում այդ արխիվ, ինչ
նախընտրում դա եղել է Տերյանի ցանկությունը,
այսինքն
ամեն նամակին պես վերջում գրված է այր իր կարդալուն պես, ինչքանով մենք իրավունք ունենք այդ նամակը հրատարակենք։
Իսկ անտիպ ձեռագրեր, բանաստեղծություններ նոր ու նոր
չկան, այդ ամեն ինչը կան, բայց դրա մասին ես ոչինչ չեմ ասի, որտեղ դա հենց մեր Տերյան կենտրոնի,
հասկանալի է, բայց երբ մենք դա այդ ամենը կտեսնենք, երբ դա
գրքի հենց այս տարի,
այս տարի կլինի,
տարվա վերջում առաջին բրոշյուրը կլինի, որ
դուք դա պատրաստում եք մի քանի բրոշյուրներով, թե առանձին հատորներով։
Կլինի 1000 հատանոց հրատարակություն, որը որ մենք
1000
հատ
բրոշյուր,
այո, որը որ մենք կնվիրենք մարդկանց, որոնք որ զբաղվում են, սիրում են։
Մի հարց էլ, իսկ դուք ունեք հնարավորություն այդ ամենը այնպես պահպանելու, որ չփչանան, չէ՞, որ էլի խոսքը մեր մեծ բանաստեղծի ծերագրերի մասին։
Լուրջ վնասվեցինք, եթե գիտեք, մենք գտնվում էինք ազգ թերթի տարածքում, որտեղ չգիտեմ պատահական թե ինչպես ստացվեց, ամենայն դեպս մենք մնացինք ջրհեղեղի տակ, ու մեզ շուրջ 24 ժամ անդմեջ ջրել էին։
Լիլիթ Մելիքյանը հավաստիացնում է, որ Տերյանի ձեռագրերից եւ առասարակ Անահիտ Մակինցյանի տված նյութերից որևէ մեկը, սակայն, չի վնասվել ջրհեղեղից։ Թե ինչու էի վերջո Անահիտ Մակինցյանը, չանցալով բազմաթիվ հորդորների, Տերյանի անտիպ ժառանգությունը, որը անգնահատելի գանձ է մեր ժողովրդի համար, տասնամյակների ընթացքում այդպես էլ չի հանձնել, թեկուզ Հայաստանի ազգային արխիվին կամ Եղշեչանցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանին, որտեղ պահպանվում են մեր մեծերի արխիվները, դժվար է ասել, բայց լավ է, որ այդ անգին, կարելի ասել, արխիվային նյութը ի վերջո թեկուս հատվածաբար կդառնա Տերյանապաշտ մեր հասարակության սեփականությունը 2013-ից սկսած։
Այսքան ներ այս ժամի թողարկումը, ցտեսություն։